чорт. Кажух ляжить, а дурань дрыжить. Народная приказка. На свете жил Янук, сынок, у нейких мамы и таты. Годков ему было, мо, 5. Вось раз, коли кутки охутал змрок, батьки уклали хлопца спать, а сами вышли с хаты. Коровы матка подоить, а батька коней напоить. Але малому Януку вачэй ніяк не зводзіць сон, бо нешта чорнае ў кутку на лаве ля красён убачыў раптам ён, касматае зялёнымі вачыма, дым чорны ў страха верне з ляпы і з кіпцюрамі лапы шавеляцца і крэкча страх, нібы падняцца цяжка абмёр. Под коўдраю хлапчына пабеглі па плячах мурашкі і сталі валасы дубка. У небаракі Янука аж зуб на зуб не пападае. Чуць не памёр наш блазан у бядзе, пакуль не ўчуў, што бацька ідзе. Тады з пасцелі скок, ды сам бягом адтуль. А татачка, вунь чорта, міленькі, ратуй! Дзе чорт? Вось гэта?
Ну і дурань жа ты, Янка, свайго спужаўся кажуха.
А Янку трэсла ліхаманка. Чытач чакае звыклае маралі. Дык я ж пра тых у футарале, што ў промнях сонца яснага баяцца ценю ўласнага.